Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Graviž. Danas je utorak, 4. novembar, a ovo su najvažnije vesti. Amerikanci danas biraju novog predsjednika, prvi rezultati posle ponoći. Odnos SAD prema Srbiji ne zavisi od ishoda izbora, kaže ambasador Manter. Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija i Narodna partija formirale koaliciju. Solana i REN pripremili novu strategiju za Bosnu i Hercegovinu. Do kraja dana toplo i sunčano, vreme sutra slično današnje. U ovoj emisiji također možete čuti Florence Artman, bivšu portparolku Carle Del Ponte, koja u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je malo verovatni navodi da su na severu Albanije ubijeni Srbi sa Kosova, a da se potom trgovalo njihovim organima.
Ima mnogo elementi koje ukazuju da je nemoguće vađenje organa. I najverovatnije to nikad nije se desilo, jer nema uslove.
O inicijativi vlade Srbije da se napokon smanjenje primanja predsjednicima i članovima upravnih odbora javnih preduzeća, koja neretko iznose i više desetina hiljada evra mesečno, Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište kaže.
To je sasvim dobra praksa, imajući u vidu da ti ljudi u stvari tamo ne rade ništa, samo da uzimaju novac. Mada je naravno najbolje rešenje da se sve firme privatizuju i da onda svaka privatna firma razmišlja koliko će plaćati upravni odbor i da li će ga i koliko će članova da ima.
Čućete i kakav spektakl za nastup u Beogradskoj areni sprema francuski muzičar Jean-Michel Jarre. Kako kaže direktor agencije Đorđe Milutinović, reč je o čoveku
koji je organizovao velike spektakle na otvorenom, koristeći svetla, lasere, vatromet, koristeći čitave gradove i čitave prostore za svoje multimedijalne programe i koncerte koji se naravno posle toga pamte do kraja života.
Ali pre svega, pregled vesti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prva biračka mesta za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama otvorena su jutros u 5 sati po lokalnom vremenu u Benningtonu u državi Vermont. Prvi rezultati mogli bi biti saopšteni oko ponoći po srednjoevropskom vremenu sa birališta u Indijani. Ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu Cameron Manter izjavio je da od ishoda današnjih predsjedničkih izbora ne zavisi odnos Amerike prema Kosovu ni prema Srbiji i Zapadnom Balkanu. Među predsjedničkim kandidatima Johnom McCainom i Barackom Obamom postoji konsenzus da se nastavi sadašnja politika prema Zapadnom Balkanu, rekao je Manter. Srbija ima administrativne kapacitete za pridruženje Evropskoj uniji, ali je za nastavak integracija neophodno da završi saradnju sa Haškim tribunalom, ocenili su danas ambasadori Francuske i Nemačke u Beogradu. Hapšenje Radovana Karadžića bio je veliki pomak u saradnji sa Hagom vlade Srbije i ona je stavila do znanja da želi da ispuni svoje međunarodne obaveze, rekao je ambasador Nemačke Wolfram Maas na ekonomskom samitu koji je počeo danas. Maas je dodao da nema sumnje da će vlada Srbije završiti saradnju sa Hagom, odnosno da će uhapsiti i izručiti preostalu dvojicu begunaca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da još nema dogovora o rekonfiguraciji UNMIK-a i da zato nije sigurno da će sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu biti održana u petak kako je najavljeno.
Za sada ne postoji dogovor oko ispunjenja svih naših uslova. Mi smo ih jasno, precizno definisali. Rekonfiguracija međunarodnog civilnog prisustva u pokrajini je moguća samo ukoliko ne sprovodi Ahtisarijev plan, ukoliko je statusno neutralna i ukoliko ima eksplicitnu potvrdu Saveta bezbednosti. Dok nema dogovora o tim principima, nema ni pristanka Srbije. Dok nema pristanka Srbije, vrlo verovatno nema ni odobrenja Saveta bezbednosti i ovako u situaciji razmatraju se razne opcije, uključujući i mogućnost da se pomeri sednica Saveta bezbednosti.
Vuk Jeremić. Kosovske institucije ne isključuju mogućnost da će biti izložene pritisku međunarodne zajednice kako bi pristali na uslove Srbije za raspoređivanje Oleksa na cijelom Kosovu, piše danas dnevnik Kohaditore. Tokom ove nedelje Kosovo će posjetiti visoki predstavnici NATO i diplomatija vodećih zemalja Evropske unije, podsjeća list. Danas će na Kosovu boraviti generalni sekretar NATO Jabde Hobshefer, dok će sutra u Prištini boraviti šef britanske diplomatije David Miliband. Crnogorski premijer Milo Đukanović izjavio je da je normalizacija odnosa Srbije i Crne Gore zavisi od Beograda. Nama se ne žuri, rekao Đukanović u intervju na programu Radija Crne Gore, jer kako je objasnio, Beograd otkazivanje gostoprimstva crnogorskoj ambasadorki Anki Vojvodić odgovoran za pogoršanje odnosa dve države.
Ostaje nam da zajedno izanaliziramo šta je zapravo bio naum jedne takve političke operacije, takve političke ofanzive iz Srbije. Poznajući te ljude, potpuno sam siguran da oni nemaju iluzija kada je u pitanju epilog povodom Kosova. Siguran sam da njihov pokušaj da mobilišu opoziciju protiv crnogorske vlade nije bio sa namjerom da se promijeni po njih nepovoljna kosovska realnost. Ne. Ta mobilizacija imala drugi cilj, a to je da pošalje poruku Crnoj Gori, možda jesi ostvarila nezavisnost 21. maja 2006. godine, ali ne možeš biti do te mjere suverena da sama donosiš odluke, nego ih i dalje moraš usaglašavati sa nama kao nekom neformalnom centralom. Mislim da je Crna Gora, osim svog osnovnog cilja, da pokaže odgovornost, da uvažavajući realnost u regionu slijedi svoje nacionalne interese, ostvarila i drugi cilj, poslala je jasnu poruku da je ne samo formalno nezavisna, nego suštinski suverena, da donosi i da će zauvijek donositi samo odluke koje su na liniji njenih interesa.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Javier Solana i komesar za proširenje Olli Rehn pripremili su zajednički tekst nove strategije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Kako piše Dnevni Avaz, reč je o dokumentu kojim se ističe odlučnost Evropske unije da sredi stanje u Bosni i Hercegovini, a prema predlogu Solana i Rehna, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak bio bi jedina osoba s kojom će Evropska unija razgovarati. Lajčak bi u tom slučaju kao specijalni predstavnik Evropske unije bio i prvi čovjek ureda Evropske komisije u Bosni i Hercegovini.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Tematski dio programa Radija Slobodna Evropa započinjemo predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama koje već nazivaju historijskim. Prva biračka mjesta otvorena su jutros u 5 sati po lokalnom vremenu ili 11 po srednjoevropskom u Benningtonu, državi Vermont. Prvi rezultati izbora na kojima Amerikanci biraju 44. predsjednika mogli bi biti saopšteni oko ponoći sa birališta u Indijani. Glasanje je po tradiciji prvo počelo u dva sela u New Hampshireu. Opširnije Mirjana Rakela.
Mali gradić Dixville Notch u New Hampshireu još od 1960. glasa odmah iza ponoći 4. novembra i prvi prebroji glasove. S razlogom, ima 21 birača, no prvi put u zadnjih 40 godina pobjedu je odnio kandidat demokrata.
First one, John McCain for president. 6 votes. Ralph Nader, no votes. Sorry, Ralph. And Barack Obama, 15 votes.
U ponedjeljak su obojica kandidata stišavala euforiju tvrdeći da će stvari biti sigurne tek u ranim jutarnjim satima 5. studenog i danas volonteri i oba izborna tima nastoje pridobiti glasove za Obamu i McCaina. Obilaze se kuće, telefonira se, dijele se izborni materijali. Veliki broj Amerikanaca iskoristio je mogućnost ranje glasanja. Učinilo je to 29 milijuna birača u 30 saveznih država, a što je oko 22% više nego na prethodnim izborima. Ove godine postotak registriranih za izbore veći je od 73%, što je najveći postotak od 1920. kada su žene u Americi dobile pravo glasa. U biračkim redovima ovih dana stajale su i zvijezde. Oprah Winfrey je kazala da je čekala čak sat i pol da glasa i obavijestila je svoje gledaoce da se uspaničila kada je nakon registracije na elektroničkoj mašini shvatila da joj glas nije registriran. Objasnila je da nije dovoljno dugo držala dugme za glasanje, te upozorila da svaki glasač mora iskontrolirati da li je njegov glas pravilno registriran. Novinari ističu da se već stvaraju redovi na biračkim mjestima, da će biti gužvi, ali i nervoze, jer sistem novih glasačkih strojeva do sada se nije koristio. Glasači u nekoliko saveznih država su izvijestili da su im visoko sofisticirane mašine na kojima se glasa dodirom ruke krivo registrirali njihov glas. Već su pali i prve tužbe protiv organizatora izbora. Iako se ne očekuje da se ponovi Florida 2000. kada je tisuće glasova bilo krivo registrirano, ipak su problemi mogući, upozoravaju promatrači izbora.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Cameron Mantere izjavio je da od ishoda predsjedničkih izbora ne zavisi odnos njegove zemlje prema Zapadnom Balkanu.
There is consensus among
Među predsjedničkim kandidatima Johnom McCainom i Barackom Obamom postoji konsenzus da se nastavi sadašnja politika prema Zapadnom Balkanu. Mi vjerujemo da je status Kosova rešen i odlučni smo da podržimo i Kosovo i Srbiju u njihovim težnjama da se približe Evropskoj uniji. Dakle, podržat ćemo obe zemlje, a podržat ćemo i proces pomirenja u državama regiona, jer to smatramo veoma važnim.
Ambasador Kamero Manter. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić kaže da Beograd s nestrpljenjem očekuje rezultate američkih izbora i promjene u Beloj kući.
Sa odlazećom američkom administracijom nismo imali dobar odnos, ušli smo u oštar politički sukob oko, naravno, Kosova i Metohije. Mi želimo da radimo sa novom američkom administracijom. Mi sa nestrpljenjem, kao i ceo svet, očekujemo promjenu. Koliko će biti promjene, da li će biti promjene, neke će promjene u svakom slučaju biti, ali koliko će biti promjene, naravno, zavisi od toga ko će pobediti.
Kaže Vuk Jeremić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U izlaganju na 8. ekonomskom samitu Srbije, koji je danas počeo u Beogradu, ministar ekonomije Mlađan Dinkić najavio je dolazak američke Citibanke, koja bi sljedeće godine trebalo da otvori filijalu u Srbiji, i nagovestio da će uskoro biti raspisani prvi tenderi za ulaganje u putnu i željezničku infrastrukturu na koridoru 10. Govoreći o novom angažmanu sa MMF-om, Dinkić je rekao da vlada Srbije i delegacija te međunarodne organizacije, koja u Beogradu boravi od 28. oktobra, još razgovaraju o budžetu za 2009. i da će od rezultata tih pregovora zavisiti kakav će aranžman biti sklopljen.
U svakom slučaju, naše stanovište da treba da imamo takozvani aranžman radi opreznosti, dakle da ne povlačimo novac ukoliko nam nije potreban, i Srbiji nije potreban u ovom trenutku novac ako su nam devizne rezerve tri puta veće od novčane mase. Ali nam je potrebna savjetodavna uloga Međunarodnog monetarnog fonda, posebno u ovim uslovima globalne finansijske krize. Aranžman sa MMF-om značio bi mnogo više psihološki za Srbiju nego što bi imao neki praktični finansijski značaj. Psihološki, jer bi verovatno povećao naš ugled i rejting kod drugih investitora i finansijskih institucija.
Ministar Mlađan Dinkić. Blago jačanje dinara u odnosu na euro posljednjih dana rezultat je mera koje je preduzela Narodna banka Srbije, ali kurs domaće valute danas opet ima tendenciju pada, kažu za naš program u beogradskim menjačnicama. Dragiša Kovačević, vlasnik menjačnice Trange Frange, kaže da je trenutni donji kurs 84,40 dinara za 1 euro, dok je gornji 84,70.
Trenutno opet skače euro, jeste, dinar pada. Situacija na tržištu se često menja, u zavisnosti od ponude i tražnje valute ili dinara. Dinar je malo ojačao zadnja 2-3 dana, međutim opet je počeo da gubi vrednost.
Šta to praktično znači?
Tim što je veća potražnja za devizama, to je za efektivom nego za samim dinarom.
Da li to što je posljednja 2 dana malo dinar ojačao, da li to znači da je to posljedica mera Narodne banke Srbije?
Jeste, u dobroj meri jeste. Da interveniše Narodna banka, povuče određen broj dinara, količinu, tako da se izazove nestašica dinara i u tom trenutku dinar jača.
Kako će biti narednih dana? Hoće li dinar jačati ili...
To je teško procijeniti, zavisi od mnogo parametara, od ponude i tražnje.
Zoran Glavanić u razgovoru sa Dragišom Kovačevićem, vlasnikom menjačnice Trange Frange. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić izjavio je danas da se ta institucija ponaša društveno odgovorno i da je to pokazalo i u danima svjetske financijske krize. Jelašić je rekao da Narodna banka uvodi strože mere vezane za sadržaj ugovora banaka sa građanima kako klijenti ne bi bili u inferiornom položaju.
Posebno je važno isteći u kojoj meri će društveno odgovorno ili možda neodgovorno ponašanje nuditi kredite denominirane u švajcarskim francima ili eto japanskim jenima, koje hvala Bogu nisu stigle i do Srbije. Jedno je sigurno, mnoge te institucije nikad takve kredite ne bi nudili u zemlji iz koje dolaze, i postavlja se pitanje da li je to odgovornost ili možda neodgovornost. Banke, pre svega u ovim vremenima, trebalo bi značajno da pojačaju svoju aktivnost po pitanju poverenja korisnika bankarskih usluga. Pored obezbeđivanja još veće transparentnosti financijskih usluga koje nude, banke treba da preuzmu i odgovornost edukacije svojih korisnika kako bi bolje razumeli celokupne uslove kojim se nude.
Kaže guverner Radon Jelašić, a u 14 sati i 15 minuta još jednom podsjećamo na najvažnije naslove. Amerikanci danas biraju novog predsjednika. Prvi rezultati posle ponoći. Odnos Sjedinjenih Država prema Srbiji ne zavisi od ishoda izbora, kaže ambasador Manter. Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija i Narodna partija formirale koaliciju. Solana i Ren pripremili novu strategiju za Bosnu i Hercegovinu. Do kraja dana toplo i sunčano, vreme sutra slično današnjem. Slušate Radio Slobodna Evropa. Lideri Demokratske stranke Srbije, Nove Srbije i Narodne partije potpisale su danas u sedištu DSS-a deklaraciju o zajedničkom političkom delovanju. Predsjednik DSS-a Vojislav Koštunica rekao je da te tri partije spaja odgovorna državna i nacionalna politika koja vodi računa u interesu svakog građanina.
Ovo je jedan način saradnje, političke saradnje triju stranaka. Drugi način, naravno, odvijaće se u Skupštini Srbije, raspravu o nepoverenju vladi, koja jednostavno je sprečila na sve moguće načine da se Skupština bavi pitanjem Kosova i Metohije. A naravno da će se u toj raspravi otvoriti sva ova druga pitanja, socijalna i ekonomska, o kojima je bilo reči.
Predsjednica Narodne partije Maja Gojković izjavila da je osnovni cilj nove političke koalicije raspisivanje prevremenih izbora.
Dakle, vlada je sama sebe počela da ruši, očigledno svojom političkom nemoći da vodi Srbiju, a mi ćemo im od ovog trenutka kad smo zvanično potpisali deklaraciju o predizbornoj saradnji svakim danom pomagati.
U novoj koaliciji lider Nove Srbije Velimir Ilić vide realnu alternativu za rješenje problema građana.
Maja Gojković, iskusni gradonačelnik, naravno ja u dva mandata ministar i 8 godina gradonačelnik Čačka. Prema tome, napravit ćemo nešto dobro. Ima nade za Srbiju.
Da li koalicija DSS, NS i NP, kako kaže Velja Ilić, je nada za Srbiju? Pitali smo političkog analitičara Milana Nikolića, koji veruje da je jedan od razloga sklapanja nove koalicije izborni cenzus i potraga za glasovima u polju desnog centra, gde je novo osnovana stranka Tomislava Nikolića ostvarila veoma dobar uspeh.
Sve te male partije, ako hoće da imaju neki značaj, da nešto znače na političkoj sceni, moraju da uđu u koalicije da bi prešle parlamentarni cenzus. Centar i desnog centra, tu je gužva. Ono gde je praznina, to je levo od centra i posebno levo, znači malo dalje od centra. A sve ono što se danas dešava u svetu vodi ka tom političkom konceptu i je sadašnja ekonomska kriza i klimatske promene.
Kaže analitičar Milan Nikolić. Vlada Srbije rešena je da nadoknadi direktora, predsjednika i članova upravnim odborima javnih preduzeća svede na pristojan nivo. Tako bi, na primjer, prvi čovjek upravnog odbora Srbija Glasa sa 279.000 dinara mogao da padne na oko 40.000 mesečno. Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić kaže da se partijska jagma za javna preduzeća vodi zato što se iz primanja predsjednika i članova njihovih upravnih odbora pune partijske kase i da to stoji čak i u partijskim aktima nekih većih stranaka.
Pojava koju se govori u vezi s javnim preduzećima, koje se popularno naziva partijski porez, nije specifično samo Srbije. Dakle, reč je o tome da lice koje dođe na neku državnu funkciju, a pripadnik je određene stranke, se obavezuje unutar stranačkim aktima ili dogovorima da će deo svojih prihoda stečenih po tom osnovu dati stranci, bilo u vidu povećane članarine, bilo u vidu priloga. I takvu praksu, koliko je meni poznato, imaju skoro sve ili veće partije u Srbiji. I obično se ta izdvajanja kreću negdje oko 10%. Ta pojava je loša sama po sebi, jer govori da s jedne strane te naknade su možda veće nego što bi trebalo, čim su ljudi spremni da rade i za manje novca, odnosno da deo novca koji dobijaju po tom osnovu ostaje stranci, a štetni su i po drugom osnovu zato što političke stranke, one najznačajnije, već dobijaju novac iz budžeta za finansiranje svog redovnog rada, tako da nije smisleno da dobijaju budžetski novac praktično i po drugom osnovu preko, dakle, svojih predstavnika u upravnim odborima ili na drugim javnim funkcijama. Mislim da to nije pojava koja bi trebalo da se bilo koje društvo ponosi i bilo bi dobro da se ta praksa promeni.
Bio je to Nemanja Nenadić. Slušajte Radio Slobodna Evropa. Povodom izveštaja Human Rights Watcha da srpske vlasti nisu uspjeli ni da spreče napade na poslovne objekte i kuću vlasništva etničkih Albanaca neposredno nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, niti da prevedu pravdi odgovorne, portparol Republičkog javnog tužilaštva Tomo Zorić kaže za naš program da ovo tužilaštvo uvijek preduzima mere da se zaštite svi građani i da se procesuiraju sva lica koja čine krivična dela.
I tu nikakve razlike nije bilo. Znači, uvek su lica koja su činila krivično delo bila procesuirana i mi smo ostvarivali našu zakonsku i ustavnu ulogu da gonimo učinioce krivičnih dela i da pružimo zaštitu svim našim građanima. Čak videli ste da je republički javni tužilac gospodin Radovanović podneo predlog Ustavnom sudu Srbije da se zabrani delovanje organizacije Nacionalni stroj zbog širenja nacionalne i rasne mržnje i netrpeljivost. Tako da u svakom slučaju preduzimamo sve one mere koje se tiču zaštite i ljudskih prava i zaštite etničkih, nacionalnih i verskih grupa. Mislim da smo mi ispunili svoju i zakonsku i ustavnu nadležnost.
Ovaj dokument Human Rights Watch mogao bi da u izvesnoj meri utiče na sadržaj izveštavanja Evropske komisije o napretku Srbije kada je reč o odnosu zemlje prema etničkim manjinama. Human Rights Watch je ocenio i da reakcija srpske vlade nije bila odgovarajuća i da nova srpska vlada treba da pokaže i počiniocima i žrtvama da nasilje nad manjinama neće biti tolerisano. I to je upravo najozbiljniji deo izveštaja, kaže Goran Miletić iz Švedskog helsinškog odbora za ljudska prava.
Na šta izveštaj pokušao da skrene pažnju je odsustvo odgovornosti i reakcije vlasti. Znači, reakcija vlasti od najčešće prvenstveno policije, tužilaštva i pravosuđa mora biti adekvatna. I to je ona poenta ovog izveštaja. Svaki građanin mora biti jednak pred zakonom i uvek se moraju istražiti. Kao što istraga mora da postoji kada je žrtva nekog koji je pripadnik većinskog naroda, tako mora biti ista takva istraga i moraju se identifikovati počinioci i u slučajima kada je neko pripadnik manjinskog naroda.
Bili su to Tomo Zorić i Goran Miletić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nekadašnja portparolka tužilaštva Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Florence Artman vratila se posljednjih dana u žižu javnosti jer je pred sudom, za koji je nekad radila, optužena za njegovo nepoštovanje. U intervju za naš radio, između ostalog, ona govori i o trgovini organima kosovskih Srba u Albaniji. Sa Florence Artman razgovarao Želimir Bojović.
Gospođa Artman, prethodnih dana javnost Srbije bila je ispunjena napisima o trgovini organima kosovskih Srba u Albaniji, o čemu je u svojoj knjizi pisala i bivša tužiteljka Haškog tribunala Karla Del Ponte. Glavna tužiteljka Albanije Ina Rama odbila je zahtev Srbije da ispita optužbe izrečene u knjizi Karla Del Ponte. Sada već sasvim izvesno da će Srbijansko tužiloštvo za ratne zločine imati problema da sprovede istragu u Albaniji. Ipak, kakva su vaša saznanja u vezi sa tim navodima gospođe Del Ponte?
Ja mislim da cela priča je greška. Prvo treba istraživati gde su oni posle što su oteti odvezeni. Da li su zatočeni negde na Kosovo ili prebačeni u Albaniji. Prvo treba to. Mi idemo na kraj proces i već tvrdimo jako nijedno telo nije pronađeno da ima vađenje organe. To je totalno apsurdno. Ti ljudi su najverovatnije nasilno ubijeni. A sada da kažete na koji način, ako nemate nikakav dokaz, je strašno. I to je predmet manipulacije.
Da li je dužilo što trpjela određene političke pritiske u vezi sa ovim slučajem, sa istragom koja je vođena?
Nije vodila se provera u Albaniji na osnovu indikacije koje nisu bili dovoljne tada, svejedno. Dobar je korak da je išlo se proveriti, iako tužilaštvo nije imao direktnih kontakt sa svedocima koji su doneli te podaci. To je bilo odlično ipak ići proveriti. Tužilaštvo nije dobio novih podaci od tada. Zato ne treba se uhvatiti na tu priču. Mislim, to je jedini primer u celoj bivši Jugoslavija gde neko počinje istraga iz kraja kad vi nemate tela. Ako ste našli tela, može veštačkim ispitivanjem da se zna da li neko je ubijen, na koji način, pa eventualno pre smrt ili posle smrt vađeni organi. Ovo nemamo ništa. treba istraživati gde su nestali ti ljudi, gde su odvedeni, gde su ubijeni, pa onda gledati na koji način su ubijeni, a ne ovo navesti je tako. Ima mnogo elementi koje ukazuju da je nemoguće vađenje organa. I najverovatnije to nikad nije se desilo jer nema uslove. Sada nema ni razloga tu da se potpuno deklariše da to nemoguće. Treba ostati otvoren na sve mogućnosti, ali treba istraživati gde su ljudi odvedeni. Treba potpuna istraga koja počinje od čvrsti elementi.
Kompletan intervju sa Florence Hartmann biće objavljen na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon porođaja jedne od osuđenica, ženski zatvor u Požarevcu dobio je prinovu dečaka koji će prvih nekoliko mjeseci života sa majkom provesti u kazneno popravnom domu. Zabeležio u Požarevcu Uroš Urošević.
Upravnica Požarevačkog zavoda Anka Gogić-Mitić kaže da su ove godine rođene tri bebe koje su sa majkama osuđenicama boravile u posebnom zatvorskom odeljenju za trudnice i porodilje. Ona navodi da porodilje u zavodu mogu uz dete provesti godinu dana.
Kada dete napuni godinu dana, onda roditelji deteta sporazumno odlučuju gde će biti dete, a ako oni to ne učine, onda to radi Centar za socijalni rad prema mestu prebivališta osuđenice i roditelja deteta. U ovom slučaju osuđenica će izaći sa izdržavanja kazne, iste kazne, pre nego što će beba napuniti godinu dana.
Gogić-Mitić kaže da se u zatvoru pre svega vodi računa o bezbednosti majke i deteta, koji su zbog toga smešteni u posebne prostorije.
Tako da se obezbeđuju svi higijenski i medicinski uslovi za negu deteta. 24 sata uz majku i dete je negovateljica koja brine o tome da dete bude zdravo i da sve ono što je potrebno osuđenici u tom postporođenom periodu bude obezbeđeno.
Prilikom prijema u zatvorsku ustanovu osuđenica u trudnoći dobije i uslovan smeštaj i ne mešaju se sa drugim zatvorenicama. Nakon rođenja deca iz zavoda se upisuju u matičnu knjigu rođenih u Požarevcu, s tim što nijedan podatak ne sme da ukazuje na to da je dete rođeno dok je majka bila na izdržavanju kazne. Upravnica navodi da se sa osuđenicama, trudnicama i porodiljama u zavodu ophodi sa punim uvažavanjem i da je dužnost ustanove da pre svega vodi računa o tome da se poštuju ženska ljudska prava, što podrazumeva i obrazovanje o zaštiti i unapređenju reproduktivnog zdravlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A Radio Slobodna Evropa još jednom podsjeća na najvažnije vesti dana. Amerikanci danas biraju novog predsjednika. Prvi rezultati posle ponoći. Odnos Sjedinjenih Američkih Država prema Srbiji ne zavisi od ishoda izbora, kaže ambasador Manter. Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija i Narodna partija formirale koaliciju. Solana i Ren pripremili novu strategiju za Bosnu i Hercegovinu. Do kraja dana toplo i sunčano, vreme sutra slično današnjem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred krajem popodnevne emisije Radio Slobodna Evropa idemo u susret jednom veoma zanimljivom kulturnom događaju. U pitanju je nastup jednog od pionira elektrozvuka, francuskog muzičara Jean-Michel Jarre, koji obećava spektakularan nastup u Beogradskoj areni u subotu 8. novembra. Više detalja o ovom koncertu otkriva Đorđe Milutinović, direktor arene.
Kad čovek kaže Jean-Michel Jarre, onda misli o začetniku elektronske muzike, synth-popa, new age-a i čoveku koji organizuje velike spektakle na otvorenom, koristeći svetla, lasere, vatromet, koristeći čitave gradove i čitave prostore za svoje multimedijalne programe i koncerte koji se naravno posle toga pamte do kraja života. On je danas prodao preko 80 miliona albuma i singlova i početak karijere je obeležio njegov hit Oxygen, koji je nastao 70. godine, a 76. je postao deo njegovog prvog albuma. Zatim je pravio Geometry of Life, Aerozone, Chronology, Fishing Junks at Sunset i tako dalje i tako dalje. On je održao velike koncertne spektakle sa milionskom publikom. Znači, jedan veliki, veliki multimedijalni umetnik i sigurno susret sa njegovim Oxygenom je početak elektroazbuke u muzici i svakako veliki događaj. U intervjuima više puta je spomenuo da je vrlo uzbuđen i radostan što prvi put dolazi u Beograd. To je divno čuti od velikog umetnika. Svakako će Beograd i publika znati da mu vrate na pravi način za sve ono što je uradio i zadužio svetsku muziku.
Bilo je to sve za danas iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabeš.